Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er så vigtigt, at vi ikke udskammer folk, som kommer med en voldtægtsanklage. Det er så vigtigt, at det bliver taget seriøst også. Derfor kan jeg godt se, at det roder rundt i det at kaste den her bold op i luften.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 2023 der modtog politiet 1.840 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Og en af de helt store overskrifter, når det handler om voldtægt, har jo været samtykkeloven. For i 2021 der blev den her nye samtykkelov vedtaget, hvorefter man så en stigning på over 50% i antallet af voldtægtsanmeldelser sammenlignet med året forinden. Den gamle lov den betød, at der var tale om voldtægt, hvis man tiltvang sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller ved anden ulovlig tvang, eller hvis man tiltvang sig samleje med en person, som var ude af stand til at gøre modstand. Den nye lov, den såkaldte samtykkelov, kategoriserer voldtægt som en situation, hvor den ene part ikke har givet samtykke, og strafferammen er 8 års fængsel. Ifølge en artikel fra DR og tal fra Rigspolitiet og Anklagemyndigheden fra 2022, så fremgår det, at omkring 60% af voldtægtssagerne, som når til retten, ender med en dom. Men taler vi egentlig nok om de 40%? Resten, som bliver sigtet for voldtægt og overgreb, men som bliver frifundet. Det er, hvad det skal handle om her. Emilie Duval Stolle, du er psykolog. Og det her spørgsmål, hvordan påvirker det mennesker at blive beskyldt og frifundet for en voldtægt, som de ikke har begået? Hvorfor er det i din optik et relevant spørgsmål at stille?
Det er jo relevant, fordi at det er noget, vi ikke har haft fokus på som sådan førhen. Og så er det relevant, fordi at det viser sig jo, at det kan have nogle rigtig store konsekvenser for de her mennesker, som ender i denne situation.
Emilie Duval Stolle, hun er psykolog. I sit speciale, som hun færdiggjorde i starten af 2024, der har hun talt med flere tidligere voldtægtsanklagede mænd med henblik på at forstå, hvordan det har påvirket dem. Specialet, det hedder en kvalitativ analyse af de psykologiske virkninger af at blive anklaget for voldtægt og senere frikendt. Emilie, første gang du sådan rigtigt får øjnene op for den her problemstilling, altså hvordan vi her i samfundet behandler folk, som har været anklaget, men frifundet senere for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Første gang du får øjnene op for det, der er du til et foredrag. Vil du lige prøve at tage mig med tilbage? Hvad var det her for en foredrag?
Jeg tror, det var sådan noget et år efter samtykkeloven nærmest var indført. Så det var ligesom en debat, der ville sætte fokus på, hvad har det så haft, altså hvad har det haft af konsekvenser. Så der var ligesom forskellige holdninger repræsenteret. Der var både nogle af dem, der var meget for samtykkeloven, og så var der også nogen, som var mere kritiske over for det. Og der var en professor fra jura på Aarhus Universitet. Så det var mere sådan en opsamling på samtykkeloven, kan man sige. Men det, der så sker, da der begynder at blive stillet spørgsmål, det er, at der kommer sådan lidt røre blandt publikum, kan man godt mærke. Det er lidt svært at beskrive, hvad der sker, men der bliver meget rolig stemning, kan man sige. Og lige pludselig er der en, der råber, hvorfor er der ikke nogen mænd, der får lov til at stille deres spørgsmål? Og det reagerer moderatoren så ligesom på, og hun giver så mikrofonen til en af de her mænd, der stiller sig op og fortæller meget kort sin historie. Han har siddet varetægtsfængslet i 8 måneder og er blevet frikendt. Og det tror jeg, det vagt bare min interesse, fordi at lige pludselig så kom jeg til at tænke på, hvad det havde konsekvenser egentlig, det her. Det var, på en eller anden måde, så var det sådan en meget, det var et meget naturligt spørgsmål, som jeg bare aldrig havde tænkt på før.
Så hvordan påvirker det dig at se sådan en person her, der rejser op og begyndte at repræsentere et point of view, som du ikke havde stødt på tidligere? Du var ved at uddanne dig til psykolog på det tidspunkt, ikke?
Ja. Jamen, jeg tror, jeg blev interesseret, og det er jo også fordi, at det er jo også noget af det, som jeg synes, at psykologien kan som videnskab, det er det her med at se forskellige menneskers perspektiver, uden ligesom at dømme dem. Altså, vi er jo også interesserede i at se pædofiles perspektiver, og nogle af de her mennesker, som også gør nogle meget forfærdelige ting i virkeligheden, ikke? Altså, kort sagt kan man jo sige, hvis at et menneske kører over for rødt, jamen så beskæftiger vi os ikke med, jo, vi ved godt, det er forkert, men vi vil egentlig gerne vide, hvad var intentionen for at gøre det måske, ikke? Mm. Og det var lidt det samme, hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Ja. Og du har så lavet det her speciale, som fokuserer på, hvordan det påvirker personer at blive beskyldt og frikendt for voldtægtsanklager, ikke? Inden du gik i gang med det, altså, hvor meget fokus har der været på det, altså sådan fra forskningens side? Hvor meget du kunne støde på, hvor der faktisk er nogen, der med sådan faglige briller, ikke bare debatindlæg i aviser og sådan noget, men hvor der faktisk har været et fagligt fokus på det her?
Ja, men altså jo nærmest ikke noget. Og jeg har jo ikke bare kigget overfladisk, jeg har jo faktisk siddet og søgt i dybden på at finde de her artikler, simpelthen gravet efter dem. Og der er ikke særlig meget forskning. Der er noget forskning fra USA, en lille bit smule fra Spanien, hvor det er mere overordnet, man forsker i, hvad har det af betydning at blive sigtet for en forbrydelse, som man bliver frikendt fra. Men det er ikke specifikt på voldtægtssager.
Vil du fortælle lidt om, med dine egne ord, så hvad er det, dit speciale handler om?
Mit speciale, det handler om, hvordan det påvirker et menneske at blive sigtet og gennemgå en retssag, som ender med en frifindelse. Og så handler det også om det levede liv efter frifindelsen. Hvad har det haft, eller hvad har det af konsekvenser efterfølgende? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne tale med nogle af de her mennesker, fordi at, som du også har sagt, der er en masse folk, der synes noget, så jeg vil rigtig gerne snakke med nogle af dem for at høre, hvordan mærkes det så? Og det var rigtig svært at få fat på de her mennesker. Det lykkedes. Jeg gik ret hurtigt efter den her debat op til den her mand, sådan helt næsten uden at vide noget om, hvad jeg ville skrive af det her speciale. Jeg tænkte bare, det her det er interessant, og sagde til ham, om jeg måtte få hans kontaktoplysning, og det måtte jeg heldigvis gerne. Og så har jeg kontaktet forskellige forsvarsadvokater, som har været søde til at sende mine kontaktoplysninger videre, og så har de så, dem der har været i de her sager selv, haft mulighed for at kontakte mig, men det har været meget, meget lidt respons, jeg har fået, så det har været meget svært at finde nogen at tale med om det, hvilket jeg også synes vidne om, hvor sårbart det er for de her mennesker. Ja.
Så du har talt, men du har talt med tre mennesker, ja, som er blevet anklaget, men frifundet for voldtægtsforsøg.
Ja, ja.
Vil du, inden vi lige dykker ned i sådan, hvad du kom frem til ved at tale med de her mennesker, vil du fortælle lidt om, hvad er egentlig sådan, er der en klassisk proces, man skal igennem? Er der et forløb, som er sammenligneligt, når man bliver anklaget for sådan noget her?
På sin vis, ja. Altså, man bliver typisk bekendt med den her anmeldelse. Og så kommer man på et tidspunkt i en byret. Og det er mere nuanceret end som så, men det viser sig, at rigtig mange bliver dømt i den her byret. Så ofte så vil du sgu i en ankesag, hvor sagen skal til landsretten. Og det er så her, hvor at man kan blive fængslet. Men det er ikke sikkert, at du gør det. Det der er, det er, at du bliver fængslet, hvis der er en skærpet mistanke for, at du har gjort det. Og det er også her, hvor et samtykkesager skiller sig ud, fordi ofte så er vi enige om, at samlejet har fundet sted. Og derfor så er der naturligt en, i hvert fald i mange tilfælde, en skærpet mistanke om, at du har gjort det. Og forsvarsadvokat Julie Stage har jeg talt med, hun siger også, at vi fængsler, varetægtsfængsler mere end også rigtig mange af vores nabolande. Så op imod en tredjedel i hvert fald bliver varetægtsfængslet i den her periode.
Vil du fortælle lidt om, hvad du så fandt ud af ved samtalerne med de her personer?
Jeg fandt ud af, at det havde haft nogle voldsomme konsekvenser for dem. Alt det, jeg siger, er jo deres egne ord, kan man sige. Eller i hvert fald analyser på deres ord. Og det, jeg fandt ud af, var jo, at der har været altså, selvmordstanker, og der har været PTSD, angst, så også nogle mere diagnoseagtige ting. Så har der været mistet tro på kærlighed, og også sådan en frygt for at blive anmeldt igen, der også gør, at man måske ikke engagerer sig i romantiske relationer. Der er en af dem, der udtaler blandt andet, at han ikke tror på kærligheden mere, han tør ikke at indgå i en relation.
Og du opdeler det her, og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, men sådan, som jeg forstår det, så opdeler du ligesom, at der er de her påvirkninger af konsekvensen af sådan to processer. Der er den ene proces, som er varetægtsfængslingen, og så er den anden påvirkning, som handler om altså det her med, at de bliver konfronteret med, at de måske har gjort noget, ikke? Altså, der er en ting af, hvordan de bliver dømt af samfundet og sig selv, og så er der selv varetægtsfængslingen.
Ja.
Hvordan var din oplevelse af, at varetægtsfængslingen påvirkede dem her, der jo så senere blev frikendt?
Ja, altså jeg har sagt to processer for ligesom at prøve at skille tingene ad, men i virkeligheden så hænger de jo også sammen, fordi varetægtsfængsling er jo også en måde, hvor det kan være det her med, at du pludselig bliver i tvivl om, hvorvidt du egentlig har gjort det, fordi lige pludselig du har egentlig en tro på, at du ikke har gjort det, men lige pludselig sidder du faktisk i et fængsel, ikke? Og du bliver også behandlet som en, der har gjort det. Så på den måde kan man ikke som sådan skille processerne ad. Men selvfølgelig har det nogle kæmpe konsekvenser at sidde, fordi at du bliver også behandlet som en voldtægtsforbryder. I hvert fald det, det de fortæller dem, jeg har talt med. Det vil sige, at du bliver troet, og du bliver hængt ud af både de andre fanger og... De har også fortalt historier om, at de også bliver behandlet anderledes af betjente, fængselsbetjente.
Du har også beskrevet det her med, at de fik påvirket deres sådan, virkelighedsopfattelse.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvordan blev deres virkelighedsopfattelse påvirket, og hvordan kom det til udtryk?
Mm. Det er i hvert fald det, jeg sådan tænker, at næsten kan være det mest skadelige. Fordi at man kan sige, at alle mennesker har i hvert fald ifølge psykologiske teorier, en forståelse med sig omkring, at verden er et godt sted, og retfærdighed vil føre sandheden med sig, kan man sige. Ikke? Eller sandheden vil føre til retfærdighed, selvfølgelig. Og i det, vi går ind ligesom og forstyrrer det, det kan være enormt voldsomt for et menneske, fordi lad os sige, at du har troet, at du har handlet moralsk korrekt, og så lige pludselig så får du at vide, ikke blot et andet menneske, som anmelder dig, men lige pludselig så har du også et retssystem, der fortæller dig, at du er skyldig i en forbrydelse, som du ikke selv mener har begået. Så er min teori i hvert fald, at det går ind og forstyrrer måske den måde, du tænker på, altså dit eget etiske kompas, fordi hvornår kan jeg så stole på, at det, jeg gør, det ikke skader et andet menneske?
Det giver mening, at man begynder at tvivle på sit eget kompas, på sin egen retning.
For, lige præcis, altså... du begynder at tvivle på din egen forståelse af for eksempel sociale relationer, fordi at hvis du tror at du har handlet moralsk korrekt, og lige pludselig så bliver du så ligesom konfronteret med, at det er der nogen, der ikke synes du har, ikke? Du bliver faktisk også dømt for det måske.
Hvordan påvirker det så dem, du talte med i hvert fald, sådan efterfølgende? Fordi hvis man så har fået et knæk i sit eget kompas, der gør, at man ikke har så meget tiltro til, at man egentlig, det man gør, det rigtige.
Ja.
Hvordan er livet så på baggrund af det efterfølgende for dem?
Jamen, det gør jo, at du ikke kan stole på dig selv, sådan helt basically. Så de stiller en masse spørgsmålstegn ved, om det, de nu tror, er rigtigt. Der er en, han nævner altså, sådan noget med særlige forhold til venner og familie. Der bliver han enormt opmærksom på dem i forhold til at sådan skulle ligesom prøve at observere, hvad vil de egentlig gerne have at gøre, og ikke at ville gøre det forkerte og sådan noget. Så helt konkret så nævnte han, at når de skulle se film sammen med vennerne, så før så havde han ligesom ikke været bleg for at sige, ej, den gider jeg ikke at se, jeg vil godt se noget andet, til nu at være meget sådan eftergivende. Eller hvis hans mor ringede og spurgte, hvordan han havde det, så sagde han, at så ville han altid sige, at han havde det fint. Så det handler også om ikke at ville være en belastning, ikke? Fordi det har de jo så også følt i den her periode. Men ja, så egentlig også meget sådan på hverdagsplan.
Emilie Duval Stolle, du er uddannet psykolog, og grunden til, at vi taler sammen, det er fordi i dit speciale, som hedder en kvalitativ analyse af de psykologiske påvirkninger af at blive anklaget for voldtægt og senere frikendt, der har du undersøgt det her, altså undersøgt reaktionerne hos tidligere voldtægtsanklagede personer og de negative konsekvenser, de har oplevet af det. Hvad overraskede dig mest? Altså en ting er, at man har en idé om det, forestiller man, når man skal lave sådan en undersøgelse her. Men det at så møde de her personer, som har haft deres oplevelser igennem et anklageforløb, og så senere blevet frikendt. Hvad overraskede dig mest?
Der var rigtig mange ting, der overraskede mig. Særligt det her med, hvor lang tid efter, at de var påvirket, og den voldsomme påvirkning, der havde på deres liv, efter at den retslige proces var overstået. så overraskede det mig også, hvor kompleks det her er. Altså fordi, at der er altså to sider af den her sag. Og der er tingene er meget rodet ind i hinanden. Så der er mange instanser, som spiller nogle roller også.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, at samtykkeloven er jo også ny, så der er også et juridisk system, som skal finde sin ro i det her, og det har nogle påvirkninger på, hvordan sagerne konkret tager sig ud også, som har nogle konsekvenser i forhold til, hvordan man varetager de her mennesker i systemet på flere forskellige måder. For eksempel, når vi har advokater, de vil typisk kigge på tidligere sager for at blive klogere på den sag, de har ligesom gang i, kan man sige. Og der er ikke så mange sager at kigge på. Så derfor så står man meget på bar bund i forhold til at skulle føre de her sager. Det handler for eksempel også om, hvor skal man lede efter bevisførelsen, fordi at når du er anklaget i en samtykkesag, jamen så skal du også som den, der er sigtet, kunne føre bevis for, at du fik samtykke i situationen. Det vil sige, at som forsvarsadvokat, så har du faktisk et ansvar for at finde beviser for, at der blev modtaget samtykke. Og der tror jeg, at vi ikke endnu måske er kloge nok på, hvor er det, vi skal finde de her. Altså, er det i mobiltelefoner? Er det ja, alle mulige steder?
Så hvad er den hjælp, man får? Altså, fordi det er jo ret nemt at forestille sig, at hvis man i en længere periode har været sigtet, anklaget for voldtægt eller voldtægtsforsøg, og man så efterfølgende bliver frikendt.
Mm.
Jeg tænker, man kan sagtens forestille sig, at det vil have en påvirkning i forhold til, hvordan man agerer i samfundet, og i forhold til, hvordan man agerer i relation til sine venner og familie.
Mm.
Er der noget i samfundet, der griber en? Altså, hvordan er efterforløbet, som nu er du uddannet psykolog? Altså, er der nogle instanser eller nogle områder i samfundet, der ligesom hjælper dem, der er blevet frikendt?
Ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Og der kan også være en masse forhindringer for at få den hjælp efterfølgende. Særligt hvis du har siddet varetægtsfængslet under forløbet, så har det oftest medført et økonomisk tab, fordi du måske har skulle betale en husleje, og du har ikke haft mulighed for at have nogen indkomst i perioden. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder, det er rigtig dyrt at gå til psykolog. Så der kan være nogle økonomiske forhindringer for at få den her hjælp, men der kan også være en masse forhindringer, personligt for dem, som har været sigtet for at overhovedet bede om den her hjælp. Det kan være for eksempel lige præcis det her med, at man har oplevet et system, som er mod en, og derfor så har man ikke tiltro til, at en psykolog vil gå ind og kunne gribe en eller stole på en for den sags skyld. Så der kan ligesom være flere forskellige forhindringer for at ville modtage hjælp også faktisk.
Var der en gennemgående ting, som de her tre personer, du talte med, var der en gennemgående ting, som du tænkte, det kunne de alle sammen have gavn af at få hjælp til? Altså, fordi jeg tænker, at alle har jo hver deres historie og omstændigheder, men der er ikke så meget undersøgelse, der er ikke så mange studier, der er fokuseret på lige præcis det her emne, hvordan det påvirker folk, der er blevet sigtet og senere frifundet for voldtægt og overgreb. Så bare på baggrund af den viden, du har, hvad er det så for en grundlæggende hjælp, man kunne give dem her?
Jeg tænker, at det vil være rigtig hjælpsomt at få snakket deres historie igennem med dem, fordi at det kunne også være en måde, hvor at man kunne hjælpe dem til ikke at få det her tankemylder og sidde og tænke, hvor var jeg egentlig, og hvad gjorde jeg egentlig? Altså også, hvis du sidder netop varetægtsfængslet i mange måneder, så bliver der også enormt meget tid til at sidde og blive i tvivl om, hvad var det overhovedet, der skete i den situation, og jamen, var det også mig, der var forkert på den? Altså, så det her med at have nogen at tale med omkring din forståelse af situationen, kan man sige. Og så er der også en gennemgående skam, vil jeg sige, som vil være rigtig gavnlig at få talt om.
Og den skam, som du taler om her, hvor kommer den fra i forløbet? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange ting, der kan føre til skam, når man er blevet anklaget for sådan noget. Så er der et specifikt sted, hvor skammen kommer fra?
Ikke specifikt, nej, men jeg tror, at mange oplever skam i forhold til deres nære relationer, særligt i forhold til familie og venner, fordi man føler, at man sætter dem i en rigtig ubehagelig situation, og at man også er en byrde over for dem, fordi de skal til at fikse en masse ting for en, og de skal til at besøge en eventuelt i fængslet.
Og man kan så sige, at du har lavet det her det her studie, den her, det her speciale, som fokuserer på lige præcis det her. Og hvad er formålet ved, at vi som samfund skal sætte fokus på det her? Fordi jeg tænker, du stiller også op her, og du har lavet en kronik og sådan noget, med henblik på, at vi skal tale om det.
Ja.
Hvad er det specifikt, vi skal tale om?
Jeg synes, vi skal tale om den her side af sagen også, og vi skal tale om det, fordi at vi har indført en samtykkelov, som jo på mange måder også er rigtig, rigtig god. Men vi bliver også nødt til at sige, at vi bliver nødt til at kigge på alle de konsekvenser, den her samtykkelov har. Både de gode og de dårlige, kan man sige. Og så skal vi tale om det for også at hjælpe de her mennesker, som havner i lige præcis den her kategori, kan man sige. Og det er jo også det, som jeg synes, at psykologiens væsen kan, det her med, jamen det er lige meget, hvor mange mennesker det er, der havner her. Hvis der er nogen, der får det så skidt, at jeg skulle igennem det, så skal vi hjælpe dem og forstå deres perspektiv.
Ifølge Justitsministeriets offerundersøgelse, den seneste, de har lavet, så fremgik det her, at i 2022, der angav 3,3% af de adspurgte kvinder i alderen 16-74 år, at de havde været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de seneste 5 år. Det svarer til, at 62.000-82.000 kvinder har oplevet at blive udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de seneste 5 år. Så det her, det er jo et problem. Det er et stort problem. Og mit spørgsmål til dig er så, hvilken konsekvens tror du, det har, at vi nu også kaster den bold op i luften, der hedder, vi har også et ansvar over for dem, som bliver sigtet. Fordi der er sikkert nogen, der hører det her og tænker, det er et nødvendigt onde, fordi at de her kvinder, de skal ikke bebyrdes med, at de potentielt set er blevet voldtaget.
Nej.
Og så dermed også bebyrdes med, at de kan potentielt set gøre en anden fortræd, der bliver ulovligt. Ja, hvis du kan følge mig.
Ja, men 100%. Og det er jo også, derfor, det er så fandens komplekst, hvis man må vande i radioen, altså det her. Fordi det er jo lige så meget, jeg er også selv en ung kvinde, og jeg synes jo lige så meget, at vi skal tage det her rigtig seriøst, og det er så vigtigt, at vi ikke udskammer folk, som kommer med en voldtægtsanklage. Det er så vigtigt, at det bliver taget seriøst også. Derfor kan jeg godt se, at det roder rundt i det at kaste den her bold op i luften. Men jeg synes bare, at det skal ikke holde os fra at gøre det. Altså, vi bliver nødt til at kunne rumme den her kompleksitet, fordi det er mega svært og mudret og komplekst. Men vi bliver nødt til at prøve at tale om det, for så i hvert fald at blive klogere.
Så hvad håber du, der kan komme ud af det her? Nu har du i forhold til dit speciale, du har startet det her, nu stiller du op her. Ja. Du har også været med i andre interviews. Det kan forhåbentlig føre til en samtale i samfundet om, hvordan håndterer vi, hvordan ser vi på dem, der er blevet frikendt for sådan nogle anklager som voldtægt og voldtægtsforsøg. I din optik, med dit fokus på det som psykolog, hvad håber du, den samtale kan føre eller vil føre til?
Først og fremmest, så håber jeg, at det vil føre til større viden og på sin vis også større nysgerrighed. Fordi det synes jeg er vigtigt, at vi ikke bliver lukket omkring nogle forståelser. Og så håber jeg da, at den viden måske kan føre til, at vi kan hjælpe på bedst mulig vis. Både den ene og den anden lejr, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det kunne være, at vi kunne lave et tilbud til dem, som bliver sigtet, hvor at vi ikke nødvendigvis tager stilling til skyldig og uskyldig, men hvor at man i hvert fald også skal give dem nogen at snakke med. Ligesom at vi heldigvis har et rigtig godt system, der kommer og støtter, lige så snart, at du føler, at du har været ude for noget. En seksuel krænkelse eller en voldtægt for den sags skyld.
Man kan sige, hvad håber du så bliver det næste? Nu snakker vi her. Så hvad håber du bliver det næste, der kan komme ud af det her?
Med den her lovændring.
Altså det, samtykkeloven?
Samtykkeloven. Sådan som jeg forstår det. Så det, vi egentlig gerne vil lave, det er, at vi jo gerne ændre en kultur. Og det har vi så gjort ved at ændre en lov. Så det, jeg håber på, det er, at vi kan arbejde med og så ændre den her kultur omkring sex og samtykke. Så jeg håber, at vi kan arbejde med det på nogle måder. Jeg selv meget, et hjertebarn for mig, det er meget unge mennesker, fordi de jo også på mange måder bliver ramt af det her, fordi at vi har nogle normer og nogle kulturer omkring sex, som vi faktisk har kriminaliseret med den her lov. Så jeg håber rigtig meget, at vi kan få åbnet op for nogle debatter omkring det her, men at vi også kan komme ud og undervise de unge og give dem et mere virkelighedsnært billede på alt det her med sex og samtykke, og få gjort op med nogle af de her normer, der ligger om det, om voldtægt for den sags skyld.
Og man kan sige, at den nye samtykkelov her, den blev vedtaget i 2021, og det er den, som gør, at man nu kategoriserer voldtægt som en situation, hvor den ene part ikke har givet samtykke.
Mm.
Og bare lige sådan, så jeg forstår det korrekt, så det vil sige, at du mener, at vi har lovgivet, men lovgivningen er ikke det samme som, at det er nok til at ændre normer.
Nej, præcis.
Hvorfor er det ikke nok? Fordi jeg vil jo, jeg vil jo mene, at hvis der er nogen, der er ude og sige, I må ikke det her, I skal gøre det på den her måde, via en lov, så ligger det jo op til, at altså, du, ligesom hvis, hvis vi får at vide, nu må vi altså kun køre 50 på visse strækninger, så er det jo det, jeg skal rette mig efter. Ja. Hvorfor er der behov for mere end det?
Det er, fordi det er meget mere nuanceret og komplekst end som så, kan man sige. Fordi at vi kan ikke bare sige, at du skal lære at sige nej, hvis du ikke har lyst til sex. Fordi det er en meget sårbar situation, vi er i, når vi er i det her seksuelle rum. Så det er ikke så simpelt som bare at sige nej, eller at spørge, om du må. Så jeg synes, vi bliver nødt til at gå ind og adressere, hvor svært det er at være i de her situationer. Og så også fordi, at vi kan ikke bare smide de her normer og kulturer væk, for det er noget, der ligger meget indgroet i os. Det handler for eksempel om det her med, at manden skal være både måske sådan initierende, men også insisterende. Og kvinden skal helst være lidt afvisende, og måske, selvom hun måske har lyst til at have sex, ikke? Og det er ikke noget, vi bare kan frasige os fra den ene dag til den anden, for det er noget, der ligger rigtig meget i det her spil mellem kønnene. Og når du som ung menneske, der måske ikke har den store erfaring med sex, jamen hvordan skal du så vide, hvornår vi går fra det her klassiske spil mellem kønnene, til at nu går vi ind i det her samtykke forståelser. Så det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi kommer til også helt konkret at snakke om, hvordan opfører vi os i det her rum, hvordan kommunikerer vi det seksuelle rum sammen. Fordi det synes jeg ikke, at vi er blevet givet nogle særlige redskaber til, faktisk. Og så vil jeg også sige, at et bevis på det er jo, at der er blevet lavet en undersøgelse af et kriminalpræventivt råd omkring myter og holdninger til voldtægt, som blev lavet lige da samtykkeloven blev indført, hvor at man så, hvor mange der tror på de her myter omkring voldtægt og tror på, det er særligt sådan noget med, at mænd har en utæmmet seksualitet, så derfor så bliver det kvindens ansvar at sige fra, eller kvinden kan selv være skyld i, at hun bliver seksualiseret ved at klæde sig på en bestemt måde, eller ved at være på en bestemt måde. Og der kan man bare se, at der er blevet lavet en ny undersøgelse lige her sidste år, og den viser altså, at den her tilslutning til de her myter ikke har rykket sig synderligt meget. Og det synes jeg bare understreger det her med, at det tager altså rigtig lang tid at ændre en kultur. Det kan vi ikke bare gøre ved at ændre en lov. Og det er der, det bliver farligt, fordi at vi har kriminaliseret noget adfærd, som ligger så dybt i vores kultur.
Og så lad det være det sidste ord. Emilie Duval Stolle, du er psykolog, og jeg vil sige tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Selv tak. God aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.